9:00 vakarā ziņas vieglajā valodā. Daudz COVID-19 pacientiem jāārstējas slimnīcā. Slimnīcās ir jau 200 šādu pacientu. Latvijā atklāti vēl 215 jauni COVID-19 gadījumi. Divi cilvēki miruši. Vairāk nekā puse no jaunajiem saslimušajiem dzīvo Rīgā. Latvijā sāk slimot ar gripu. Šonadēļ šo saslimšanu atklāja vienam cilvēkam. Pagājušā gadā ar gripu slimoja agrāk. Pērn jau oktobra sākumā slimību atklāja vairākās izglītības iestādēs. Pandēmijas laikā, kad ir daudz ierobežojumu, vairāk cilvēku ir nomākti un satraukti. Tāpēc ir svarīgi rūpēties ne tikai par fizisko, bet arī psihisko veselību. To atgādina speciālisti. Pētījumi liecina, ka cilvēkiem biežāk ir depresija un viņi izdara pašnāvību. Palīdzību jāmeklē, ja vairākas dienas pēc kārtas ir bezmiegs, negribas ēst un pēkšņi ir izteikts nogurums vai arī tieši pretēji. No sākuma ir svarīgi parūpēties par sevi un tikai tad par citiem. Ārzemēs ar COVID-19 saslimušo cilvēku skaits turpina pieaugt arī citviet pasaulē. Aizvien vairāk valstu domā ieviest vai atjaunot karantīnu. Amerikas Savienotajās valstīs aizvadītajā diennaktī saslimušo skaits pirmo reizi pārsniedzis 100 000. Lietuvā pirmo reizi diennaktī atklāja vairāk nekā 1000 COVID-19 gadījumu. Slovākija ir pirmā valsts pasaulē, kur pārbaudīs visus valsts iedzīvotājus, vai tiem nav COVID-19. Būs jāpārbauda vairāk nekā 5 miljoni cilvēku. Tiem, kuri atteiksies, draudēs pašizolācija un liels naudas sots. Baltkrievijā no rītdienas vairs nevarēs iebraukt ārvalstnieki. Baltkrievija to pamato ar bažām par koronavīrusa izplatību. Ierobežojumi neatieksies uz avio pasažieriem, kas ierodas Baltkrievijā caur Minskas lidostu. Ir vēl daži citi izņēmumi. Jau iepriekš šajā nedēļā Baltkrievija slēdza robežas ar Latviju, Lietuvu, Poliju un Ukrainu, neielaižot vieglo un pasažieru transportu. Sākotnēji iemeslu tam neminēja, vēlāk sacīja, ka tas saistīts ar COVID-19. Piektdien Turcijas rietumos un Grieķijā notika spēcīga zemestrīce, tajā bojā gāja 37 cilvēki. Kopumā cietuši 900. Pat labā nav ziņu par to, ka zemestrīcē būtu cietis kāds Latvijas valsts piederīgais. Francijas pilsētā Lionā pie Grieķu pareizticīgo baznīcas sašāva priesteri, uzbrucējs aizbēga un policija viņu meklē. Priesteris ir slimnīcā. Policija slēdza baznīcas apkārtni un aicināja iedzīvotājus no tās izvairīties. Pašlaik nav zināms, kas uzbruka un kādēļ. Vācijā šodien darbu sāka jaunā Berlīnes Brandenburgas starptautiskā lidosta. To bija paredzēts atklāt jau pirms 9 gadiem. Šodien tajā jau nolaidās vairākas lidmašīnas. Un vēl miris skotu kino aktieris Sers Šons Konerijs, viņam bija 90 gadu. Aktieris bija pirmais slepenā aģenta Džeimsa Bonda lomas atveidotājs. Viņu uzskata par vienu no pazīstamākajiem savas paaudzes kino aktieriem, kurš saņēmis daudz balvu. Un ziņu noslēgumā vēl par gaidāmo laiku. Šonakt un rīt dienā būs mākoņains, brīžiem skaidrosies, dažviet valsts austrumu rajonos iespējams īslaicīgs lietus, vietām veidosies migla, dūmaka. Naktī pūtīs lēns, dienā mērens, dienvidu austrumu vējš, jūras piekrastē brāzmās līdz 14 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī plus 3, plus 8 grādi, dienā plus 6, plus 11. Rīgā būs mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem. Naktī pūtīs lēns, dienā lēns līdz mērens, dienvidu austrumu vējš. Gaisa temperatūra naktī galvaspilsētā plus 6, plus 8 grādi, savukārt dienā plus 9, plus 10 grādi. Laika tips ir rīt otrais un tas ir labvēlīgs. Dzirdējāt ziņas vieglajā valodā ar tām studijā Dace Simanoviča.